Սիրելին կնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախորդվա հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Գիշերը կրկին հրադադարը խախտվել է, սյունեցիների կրակահերթերն այնքան ինտենսիվ են եղել, որ մտածել են պատերազմ է սկսվել։ Ռուբեն Վարդանյանի որդին դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Նոր Նորքի թաղապետարանի դաժան ծեծից 3 օր անց ծեծողներն ազատության մեջ են, թաղապետի հրաժարականի պահանջը օդում կախված։
Սա շատ լավ մեսիջ է մյուս թաղապետերին, եթե լավ տղա եք, ուրեմն պետք է այսպես ձեզ պահեք։
Գյումրի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փեսան ընտրվեց նրա առաջին տեղակալ։
Կապ չունի, որ Աբետիսը իմ փեսան է։
Նոր խմորումներ ընդդիմության շարքերում Ռոբերտ Քոչյանի Հայաստան դաշինքից հայտարարում են, պատրաստ են միաձայն քվեարկել Փաշինյանի իմպիչմենտի օգտին, եթե պակասող մյուս առնվազն 8 ձայնը գտնվի։
Սահմանադրության որ կետում է գրած, որ քաղաքացին իր հետ պետք է բերի նաև 8 ԿՊ-յական պատգամավոր պասիլկայով։
Վաշինգտոնը ուկրաինական հակամարտության կարգավորումից մի կողմ է քաշվում, միաժամանակ զգուշացնելով, Կիևը չի կարող ուժով վերադարձնել պատերազմում կորցրած տարածքները։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն Լուսինե Մուսայելյանը ժամի վերջին լուրերը կներկայացնի։
Երեսուն տարվա դադարից հետո Ռուսաստանը երեք վեր սկսել է կանոնավոր չվերթները դեպի Վրաստանից անջատված Աբխազիա պաշտոնական Թբիլիսին, դատապարտել է օդանավակայանի շահագործումը, շեշտելով, որ այնտեղ է ունենում միջազգային նորմերի խախտման։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ Վրաստանի փոխվարչապետ Լևան Դավիթաշվիլին այդուհանդերձ անպատասխան է թողել հարցը, թե արդյոք Թբիլիսին այս հարցով դիմել է Մոսկվային։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ռուսաստանին մեղադրում են զանգվածային կիբերհարձակումների մեջ։ Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի արտաքին միջամտության դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահ Ռամիթ Նամազովը այսօր հայտարարել է, որ Ադրբեջանում ռուսաստանյան կառույցների Ռուսաստանի տան Սպուտնիկի ադրբեջանական ծառայության գործունեության արգելքին Ռուսաստանը պատասխանել է կիբերհարձակումներով, թիրախավորելով մի շարք ադրբեջանական առաջատար մեդիա հարթակներ։ Պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել Բաքվից հնչած այս մեղադրանքներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն առաջիկայում կորոշի, թե իր վարչակազմը ամենաբարձր մակարդակով դեռ որքան ժամանակ է հատկացնելու Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցին։ Սա պատերազմ է, որը չունի ռազմական լուծում, ըստ էության Պուտինը չի կարող գրավել ամբողջ Ուկրաինան, Ուկրաինան էլ չի կարող ռուսներին վերադարձնել այնտեղ, որտեղ նրանք գտնվում էին 2014 թվականին։ Fox News-ի եթերում ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը և հավելել, որ նախագահ Թրամփն է աշխարհի միակ առաջնորդը, որ կարող է խոսել երկու կողմի հետ։ Ռուբիոյի խոսքով խնդիրը, սակայն, այն է, որ Կիևի և Մոսկվայի դիրքորոշումները դեռևս մի փոքր հեռու են իրարից։ Երեկոյան ռուսական բանակը առնվազն 10 հարված է հասցրել Զապորոժեին, տեղի իշխանությունները հայտնում են 31 վիրավորի մասին, նրանց թվում 2 երեխա։ Ըստ ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների, հարվածների հետևանքով տուժել են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Գերմանիայի սահմանադրության պաշտպանության դաշնային գրասենյակ այլ ընտրան Գերմանիայի համար կուսակցությունը դաշնային մակարդակով դասակարգել է որպես աջ ծայրահեղական։ Գերատեսչությունը պարզաբանել է, որ այդ որոշումը հիմնավորել է կուսակցության ընդհանուր ծայրահեղական բնույթով, որը ոտնահարում է մարդկային արժանապատվությունը։ Քաղաքական այդ ուժը, հիշեցնենք, ներկայացված է թե Բունդեսթագում և թե բազմաթիվ նահանգային խորհրդարաններում։ Հրաժարական է տվել Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը, նրա թեկնածությունը առաջադրվել է մակում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցչի պաշտոնում։ Ուոլցի անունը, հիշեցնենք, կապվում է Սիգնալի չաթում տեղի ունեցած աղմկահարույց քննարկումների հետ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան ավելի վաղ ստանձնել էր գաղտնի նամակագրության արտահոսքի պատասխանատվությունը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը մայիսի 8-ը Միացյալ Նահանգներում հռչակել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմ հաղթանակի օր, պնդելով, որ այդ հաղթանակի համար նահանգներն ավելին է արել, քան մյուսները։ Սիրիայի իշխանությունները վտանգավոր սրացում են անվանել Դամասկոսի նախագահական պալատի մոտ այսօր առավոտյան իսրայելական օդուժի հարվածը։ Սիրիայի նախագահի աշխատակազմը դատապարտել է տեղի ունեցածը և այն որակել Սիրիայի պետական ինստիտուտների և ինքնիշխանության դեմ ուղված լուրջ սրացում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն այսօր ավելի վաղ հայտարարել է, որ օդային հարձակման նպատակը վերջին օրերին Սիրիայում մահացու բռնությունների թիրախում հայտնված դրուս կրոնական փոքրամասնության իրավապաշտպանելն է։ Մեծ Բրիտանիայում տեղակայված Սիրիական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով այս շաբաթ առնվազն 70 դրուզ է սպանվել Սիրիայում երկրի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ զինված բախումների ընթացքում։ Սիքստինյան Մատուրի տանիքում այսօր տեղադրվեց ծխնելույս, որը սպիտակ ծուխ կարձակի ազդարարելով նոր պապի ընտրությունը 5 օրից նախատեսված կոնկլավին կմասնակցեն 133 կաթոլիկ կարդինալներ, որոնք կհավաքվեն Վատիկանի առաքելական պալատի մատուրում ընտրելու Սուրբ Աթոռի հաջորդ քահանայապետին։ Կաթոլիկ եկեղեցին 12 տարի ղեկավարած արգենտինացի Ֆրանցիսկոս Պապը մահացել է ապրիլի 21-ին, հաջորդ պապի հնարավոր թեկնածուների շարքում շրջանառվում են ֆիլիպինցի կարդինալ Լուիս Անտոնիո Տագլեի, իտալացի Պիետրո Պարոլինի, գանացի Պիտեր Թուքսոնի անունները։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանի մասին։ Նախորդին սյունեցիների ադրբեջանական կողմից կրակն այնքան ինտենսիվ է եղել, որ մտածել են պատերազմ է սկսվել։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս մասին որևէ տեղեկություն դեռ չեն հաղորդել։ Մինչ այդ պաշտպանության նախարարությունից ազատությանն ասել էին, կրակոցների մասին հայտնում են, երբ դրանք լինում են թիրախային։ Սահմանամերձ համայնքներում ապրող մարդկանց անհանգստությունը, սակայն, այս բացատրություններից չի նվազում։ Նրանցից մի քանիսն ի դեպ այսօր զրուցել են իմ գործընկերոջ հետ, խնդրելով, որ ձայնը փոխվի։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Ժողովուրդը գիտի պատերազմ սկսել։
Սահմանամերձ խնածախում մայիսի 1-ի լուսադեմից լսվող ադրբեջանական կրակոցների ինտենսիվությունը բնակիչներին խուճապի է մատնել։ Նրանցից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, պատմեց, այդքան երկար այս 1.5 ամսում չէին կրակել։ Ժամեր շարունակված կրակոցներից գյուղում չեն տուժել, ազատության զրուցակիցը նաև դժվարացավ ասել, կրակոցները գյուղի ուղղությամբ էին, թե ոչ։
Տարբեր տեսակի զենքերով են խփումից չեմ տարբերում, ծանր ինչ-որ տեխնիկա խփիմ, բարձր դմբոց հեռու գնման օրից դմբում, չգիտեմ ինչ տեխնիկաներով են խփում։
Որ նախորդ գիշերը լարված է եղել, հայտնել էր նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանը շուրջ 4 ժամյա անընդմեջ կրակահերթ է արձակել Սյունիքի խնածախ գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից։
Խնածախի ադրբեջանական դիրքերից առավելագույնը 5 րոպե դաթարով կրակահերթեր են եղել։ Ընդ որում կրակահերթերը եղել են ոչ թե 1, այլ մի քանի ադրբեջանական դիրքերից։ Որքան էլ իշխանությունը պնդի, որ կրակահերթերը հիմնականում անկանոն բնույթ ունեն, սակայն հայկական բնակավայրերի առաջնագծին մոտ գտնվելը բավականին լարված և վտանգավոր իրադրություն է ստեղծում և մեր դիրքերի, և սահմանամերձ գյուղերի համար։
Ադրբեջանական կրակոցների մասին պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի տեղեկատվություն չի տրամադրել։ Ռազմական գերատեսչությունը սահմանային կրակոցներին անդրադառնում է միայն այն դեպքում, երբ ադրբեջանական կողմը թիրախավորում է քաղաքացիական շինություններ, իսկ հիմնականում, երբ անհրաժեշտ է լինում հերքել ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները, թե հայկական կողմը կրակել է իրենց դիրքերի ուղությամբ։ Բայց արդեն 4-րդ օրն է ռազմական գերատեսչությունը լռությունը չի խախտել։ Բաքվից ևս կրակոցների մասին մեղադրանք չկան։ Լարվածությունը, սակայն, պահպանվում է բնակիչների շրջանում։ Այս գիշերը լուսացրել են ավանդական դարձած ձայների ներքո։
Դաշտավայրերում չեն թողում աշխատեն, մարդկանց վարել է հողերը հենց ինձ բանի թիրախումա, այգի չեն մշակում, ապրելը դարել արդեն վախենալու։ Տանիքներ կան արդեն պատրաստված, ուզում են տեղափոխվեն, ամեն օր անասուն են վաճառում, որ սենց գնա
Իրավիճակը նույնն է նաև Հարևան Խոզնավարում։ Այստեղ ևս չդաթարող կրակոցները օրեցօր ավելի զգուշավոր են դարձնում բնակիչներին, պատմում է նրանցից Ռոման Գրիգորյանը։ Ասում է, վերջին 1 ամսում փոխվել է նաև իրենց կենսակերպը, երեկոյան ժամերին փողոցները դատարկ են, մարդիկ տներից դուրս չեն գալիս։
Ձեզ ներքևը մի հատ խաչի ուս ենք ասում, տեղից այդ կրակոցները մեր գյուղի վրա, հենց մեր տարածքն է, մեր տարածքը իրանք նստած են, այդ տեղից է, որ կրակում են գյուղի վրա։ Բնակչությանը տեղից են, էլի կրակում։
2022 թվականի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո Ադրբեջանը նաև այս ուղությամբ է տարածքներ օկուպացրել։ Դրանից հետո ադրբեջանական զորքերը էլ ավելի են մոտեցել Խոզնավարին։ Մեր զրուցակիցը չի հասկանում, ինչու են հայաստանցի պաշտոնյաները օկուպացված տարածքներից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման մասին լռում։
Ինչ ձևի ադրբեջանցիք, որ կրակում են, չենք հասկանում, ինչի հիմար են կրակում։ Նույն ձև էլ մեր իշխանություններն ա, չենք հասկանում ինչի իմար չեն խոսում, որ իրանք վերցրել են, մոտավոր որ ասեմ, որ անձապ ես նեանասուն եմ պահելու ցեղել, որ իրանց նա, հիմա իրանք եկել են ընդ է, մի 200 հեկտարի չափով իրանք ներխուժած են մեր տարածքը։
Պաշտոնական տվյալով ադրբեջանի օկուպացիայի տակ է Հայաստանի տարածքից շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետրը։ Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս ասել է, որ այդ տարածքները ռազմական ճանապարհով հետ բերելու մտադրություն չունի, քանի որ այդ հնարավորությունը տալիս է սահմանազատումը։ Տավուշի հատվածում մոտ 12 կիլոմետր սահմանազատելուց 1 տարի անց, սակայն գործընթացի շարունակականության մասին պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանին չդադարող կրակահերթերի ֆոնին արդեն երկրորդ ամիսն է սեղանին է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, որը Բաքուն չի համաձայնում ստորագրել, Երևանի առջև դնելով նոր նախապայմաններ։ Ադրբեջանական կրակահերթերը այդ պահանջները կատարելու համար են, թե այլ նպատակ ունեն, եւ ընդհանրապես որքանով է իրատեսական, որ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Ապրի Արմենիա հետազոտական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ։
Պարոն Պողոսյան, ճիշտ 1.5 ամիս է Ադրբեջանը սահմանին կրակում է, ինչու ձեր կարծիքով։
Ես թվում է երկու պատճառ կա, առաջին ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ ընդհանրապես բանակցություններում ոչ մի դրական մտնոլորտ չկա, ընդհակառակը ամեն ինչ գնալով ավելի եւ աթարանում եւ ցանկացած պայի կարող են շատ ավելի բացասական զարգացումներ լինել, եւ երկրորդը կարծում եմ Ադրբեջանը դրանով փորձում է Հայաստանին ուղերձել, որ պետք է վերջ տալ այս հայտարարություններին, որ եկել է պահը Ադրբեջանի հետ քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման տեղը եւ վայրը։ Ես վերջացրեք նմանատիպ հայտարարությունները, որովհետեւ ճակերտավոր ասած դրանք ազդում են նյարդերի վրա։ Եթե դուք ադրբեջանական խոսույթը լսեք, նրանք ասում են, որ բայց առնվազն տարիներ շարունակ, գոնե 1.5 տարի արդեն առնվազն, մենք հայկական կողմին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ասել ենք, որ քանի դեռ կա ԵԱԿ Մինսկի խմբի, ԵԱԿ Մինսկի խումբը, եւ քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում կա հղում անկախության հռչակագրին, որևէ պայմանագիր չի ստորագրվելու, անկախ նրանից տեքստը համաձայնեցված է թե ոչ։
Պարոն Պողոսյան, դուք ինչպես եք գնահատում պատասխանատուների այն դիրքորոշումը, որ ադրբեջանական կրակոցների մասին հաղորդում են միայն այն ժամանակ, երբ դրանից տուն կամ քաղաքացիական օբյեկտ է տուժում, իսկ մարդիկ այդ կրակոցների տակ ամենօրեն ապրում, վախենում ավելի վատ զարգացումներից եւ սպասում, որ իշխանությունը քայլեր կձեռնարկի։
Սա երկու կոմպոնենտ ունի այս կառավարության այս քաղաքականությունը։ Առաջինը դա թերևս ներքաղաքականն է, չնայած այն բոլոր կատակլիզմներին, որ տեղի ունեցան այդ ընթացքում, առաջին հերթին իհարկե Արցախի Հանրապետության ոչնչացում եւ էթնիկ զտում, կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ խաղաղության օրակարգը ա ճիշտ է եւ բ կարող է հաջողության հասնել։ Հիմա այս պայմաններում, եթե կառավարությունը ասի, որ 4 տարի խաղաղության օրակարգ առաջ տանելուց հետո հիմա ամեն օր մեր բնակավայրեր են կնդակոծվում, չգիտեմ, Գեղարքունիքից Սյունիքի, Բայոցորի մարզերում, այն էլ հատկապես այն ժամանակ, երբ մենք հաջորդ ընտրություններից մոտ 1 տարի առաջ են գտնվում, ներքաղաքական առումով դա բարդ է, որովհետև տրամաբանական հարցադրումներ կառաջանան, իսկ ինչու 4 տարի խաղաղության օրակարգի առաջ մղումից հետո եւ այն բոլոր հայտարարություններից հետո, որ այդ օրակարգը ինչ որ արդյունքներ է տալիս, որ զգալի առաջընթաց կա բանակցություններում, թե Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի հետ, որ մենք շատ մոտ ենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչպես ստացվեց, որ 4 տարի դրական առաջընթացից եւ անընդհատ այդ գետին մոտենալուց հետո հիմա մենք ամեն օր կրակոցներ ենք լսում։ Եվ դերևս կա նաեւ արտաքին քաղաքական խնդիր, կարծում եմ կամ ենթադրում եմ, որ կառավարությունը գտնում է, որ եթե ինքն էլ սկսի անընդհատ հայտարարել, որ այո, ամեն օր կրակում են, ամեն ինչ շատ վատ է եւ այլն, ապա դրանով էլ ավելի խորացնի այն ընկալումը, որ իրոք այս ամենը կարող է ավարտվել շատ վատ։ Շատ վատ ասելով նկատի ունեմ ինչ որ սահմանափակ կամ լայնածավալ էսկալացիա, ամեն դեպքում շատ ավելին, քան սովորական կրակոցներ։
Բայց պարոն Պողոսյան, հաղորդելն է կանխարգելում, որ Ադրբեջանը նաև միջազգային ճնշման ներքո զսպի, թե չհաղորդելը, լռելը, ի վերջո Երևանի հայտնի կոչը հետաքննել գնդակոծման փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով, ոչ մի արձագանք Բաքվում չի գտնում, չի արժանանում արձագանքի։
Չկա որևէ հստակ վելույթություն, թե այդ որ պետության առաջնորդը կարող է եւ ինչու կարող է զանգել Ալիևին եւ հայտարարել, որ այ եթե դու կրկնես այն ինչ արեցիր 2022-ի սեպտեմբերին, քո համար վատ է լինելու։ Հետաբար երևի թե կառավարությունը մտածում է, որ քանի որ այսպես չակերտավոր աղմուկ բարձրացնելով եւ հնարավոր էսկալացիայի մասին գործընկերներին ահազանգելով, ես չեմ խոսում լայնածավալ շապատներ տևող պատերազմի մասին, որի նպատակը Ջունիքի, Վայոց ձորի կամ դրանց մի մասի օկուպացիան է կամ օրինակի համար Սևանա լճի ափի մի մասի նկատմամբ վերահսկողության հաստատումը։ Ես խոսում եմ սահմանափակ էսկալացիայի մասին, որը կարող է լինել իր ծավալներով մինչև նմանատիպ 2022 թվականի սեպտեմբերի դեպքերին, երևի թե կառավարությունը գտնում է, որ անընդհատ դրա մասին հայտարարելով, նորից եմ ասում, դժվար թե որևէ մեկը ցանկություն կամ հնարավորություն ունենա թույլ տալ Ադրբեջանին դա անել, բայց դա կրկնելով մենք այսպես ասենք ավելի ենք կարող ենք ավելի մոտեցնել այդ պահը, այն իմաստով, որ միջազգային հանրության մոտ կձևավորվի ընկալում, որ հասկանալի է, Ադրբեջան ասում է Հայաստան նկարակում, Հայաստան ասում է ամենուր Ադրբեջան նկարակում, իսկ սովորաբար նմանատիպ հակամարտություններում, եթե կողմերը անընդհատ ամենուր ասում են, որ դու ես կրակում, չէ, ես չեմ կրակում, չէ, դու ես կրակում, միտումները բացասական են եւ կա անկանոն, որ ի վերջո սկզբում կլինեն, այսպես ասենք, փոքր կամ հրաձգային զենքերից կրակոցներ, հետո կլինեն ականանետների կիրառում, հետո կլինեն թնդանոթների կիրառում եւ հետո գուցե կլինի շատ ավելի լայնածավալ ինչ-որ մի բան։
Զրուցել էին Կապրի Արմենիա հետազոտական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Բենյամին Պողոսյանի հետ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, չեն վարում գրքերը 3 օր առաջ Նորնորքի թաղապետարանում տեղի ունեցած դաժան ծեցի շուրջ, որի գլխավոր հերոսները, թաղապետն ու նրա ենթականները, մինչ օրս ոչ միայն ազատության մեջ են, այլև պաշտոնը չեն կորցրել։ Թաղապետի կուսակիցները պնդում են, նա բռնություն է գործադրել, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու ժողովրդավարությունը պաշտպանի Կրեմլից ուղարկված Սադրիջ ակտիվիստից։ Փաստ չկա, որ մանկապարտեզների կամ փողոցների վատորակ շինարարության մասին բարձրաձայնող ակտիվիստը, նույն ինքը թաղապետի բռնությունը տակ հայտնված Արթուր Չախոյանը Ռուսաստանի դեսպանատնից է հրանգավորել, կամ որ նա կոնկրետ կապ ունի այս կամ այն քաղաքական ուժի հետ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մասնավորապես երրորդ օրն է, որևէ բան չի հաղորդել։ Փոխարենը կա տեսանյութ, որտեղ եվրոպական հանդուրժողականության և ժողովրդավարության ձգտող թաղապետը մոտ մեկ տասնյակ աջակիցների հետ մարդ է ծեցում։ Գործընկերն էլ երեք սպառնացել էր, եթե նրան հանկարծ այդ բռնությունից հետո պաշտոն անկանեն, իրենք մանդատները վայր կդնեն և մայրաքաղաքում իշխող կոալիցիան կփլուզվի։ Աղմկարյուս դեպքի շուրջ վերջին զարգացումների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Հույս չունենաք, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն այսպես է փորձում փակել Երևանից ծավալվող թեման։ Նրա թիմակից Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի վարչական ղեկավարը ըստ մամուլի ասել է, եթե Ավինյանը որոշի հեռացնել Նորնորքի թաղապետին, մենք բոլորս վայր կդնենք մեր լիազորությունները։ Երևանը կառավարող կոալիցիան կփլուզվի, Արամ Սարգսյանը այս հարցի պատասխանն է տալիս։
Հանրապետություն կուսակցությունը Երևան քաղաքում կոալիցիա չի կազմել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ պաշտոններ ունենալու մոլուցքով։ Մենք գաղափարական ենք։ Պաշտոններից հրաժարվելու դեպքում անգամ հավատարիմ կմնան կոալիցիոն հուշագրին և մայրաքաղաքը չենք տա ռուսահապատակներին։
2023-ի ավական ընտրություններում որևէ ուժ 50+1 ձայն չհավաքեց։ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետ ընտրվեց Հանրապետություն կուսակցության հետ կոալիցիայով, մի քանի ձայն էլ դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի ղեկավարած ուժից պետք եկավ։ Այնինչ Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի ղեկավարն է ասել, թե ավականու թե խորհրդարանի ընդդիմադիրները շանտաժ էին որակում, ասում էին քաղաքացիական պայմանագիրը Երևանում իշխանությունը չկորցնելու համար Հանրապետություն կուսակցության ձեռքում պատանդ է դառնում, ծեցող քաղաքապետին պաշտոնանք չի անում։
Սա թարգմանաբար նշանակում է, որ իրենք ուլտիմատում են ներկայացնում, շանտաժ են ենթարկում Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասում են, եթե դու հանկարծ մեր հանցագործ եւ խուլիգանական արարքի դիմաց պաշտոնյային հերաշնես, ապա մենք կոալիցիայից դուրս կգանք Երևան քաղաքում եւ կոալիցիան կփլուզվի, քաղաքացական պայմանագիրն էլ կզրկվի այն իշխանությունից, որը զորով էր ձեռք բերել։
Մայր Հայաստան շարժման ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանի խոսքով իշխանությունն արտահերտ ընտրություններից սարսափում է այնպես, ինչպես Սատանան խունկից։
Եթե չեն վախենում ԿՊԱ-ականները եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը արտահերտ ընտրություններից, կոնկրետ Երևանում, ապա պետք է գնան դրան եւ թող մեր քաղաքացիները որոշեն, թե արդյոք իշխանությունը իրավունք ունի քաղաքացուն ծեծելու, անցագործ քայլերի դիմելու, թե ոչ։
Այժմ Հանրապետություն կուսակցությունը հայտարարում է կոալիցիան փլուզելու մտադրություն չկա, պաշտոններից հրաժարվեն էլ կոալիցիան կմնա։ Ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Լևոն Լևոնյանը պնդում է, շանտաժի թեմա չկա, Ավինյանը կաշկանդված չէ որևէ մեկին աշխատանքից ազատելու հարցում։
Մենք նմանատիպ ինֆորմացիա չունենք եւ ամեն դեպքում ասեմ, որ ես մեր ֆրակցիայի անունից կարող եմ եւ մեր քաղաքական ուժի անունից կարող եմ հանդես գալ, ասել, որ մենք շանտաժների չենք ծրվում եւ մեզ շանտաժներով չեն խոսում ամեն դեպքում։
Իսկ պատմության գլխավոր հերոսը Նոր Նորքի թաղապետ Տիգրան Տեր-Մարքարյանը, ակտիվիստ Արթուր Չախոյանի ծեծի աղմկոտ միջադեպի երրորդ օրը այսօր դեռ պաշտոնավարում է։ Նրա հրաժարականի հարցը հարազատ Հանրապետություն կուսակցությունը չի քննարկում, քաղաքապետ Ավինյանը նրան պաշտոնան կանելու մտադրություն չունի, ճիշտ է, շարունակում են չողջունել բռնությունը։
Մենք դեմ ենք ցանկացած տիպի բռնությանը եւ մենք չենք ողջունում։ Մենք ցանկացած պարագայում մերժում ենք, անգամ եթե եղել են սադրանքներ, իսկ դրանք եղել են հրաշքներ, եթե դիտավորյալ ինչ-որ գործողություններ կամ պրոցեսներ, հերյուրանքներ, չգիտեմ, եղս թեզեր, սուտ նյութեր են տարածվել, լուտանքներ են տարածվել, անկախ այդ ամենից մենք մերժում ենք։
Ավականու իշխանական անդամներից Լևոն Լևոնյանը կարծում է, թաղապետն ընդամենը պատասխանել է սադրիչի, այսինքն Չախոյանի հարվածներին, մնացածը թող քննությունը պարզի։
Քաղաքապետն նշանակել վարչական ղեկավար, անմիջապես նա պետք է ազատեր աշխատանքից։ Անմիջապես։
Թաղապետը պիտի պաշտոնից հեռացվեր, մանդատից պիտի հրաժարվեն բոլոր նրանք, ովքեր այդ բռնության հետ համաձայն են, շեշտում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Այո, բոլորը պետք է հրաժարական տան, եթե բոլորին մարդիկ, որոնք գտնում են, կապ չունի ինքը բռնություն կատարել է թե չէ։ Եթե գտնում է, որ այդ բռնությունը, այդ ձև, այդ մեթոդը, այդ միջոցը թույլատրելի արդարացումին, իրանք տեղ չունեն, պետք է հրաժարական տան։
Նրա բնորոշմամբ այս ամենը թայֆաբազություն է, իրավապահ համակարգն ինչի համար է, եթե թաղապետը զբաղված է իրավապաշտպանի բառով, սամասուդով։ Երևանի ավականու ազգային առաջընթաց խմբակցության նախկին ղեկավար Գրիգոր Երիցյանը նույն կարծիքին է. Նոր Նորքի թաղապետը ոչ թե հրաժարական պիտի տա, այլ հեռացվի աշխատանքից, եթե դեռ տեղում է, ուրեմն հարցերը բռնությամբ լուծելու վարակիչ օրինակ է։
Սա շատ լավ մեսեջ է մյուս թաղապետերին։ Այսօր մեր քաղաքապետի կողմից լուծեք խնդիրները այս ճանապարով։ Բռնությունը այսուհետ խնդիրների լուծման ընդունելի, նորմալացված միջոց է։ Եթե լավ տղայեք, ուրեմն պետք է այսպես ձեզ պահեք։
Գրիգոր Երիցյանը հիշեցնում է, անպատիժ մնացող բռնությունը բազմապատկվում է, օրինակներ ունի։
2018-ից սկսած մի շարք հանրային դեմքեր իրենց թույլ են տվել իրենց պաշտոնի և հանրային պաշտոնի հետ անհամատեղելի գործողություններ։ Ավականու անդամին ծեծելը, քաղաքացու դեմքին թքելը, հայհոյանքով խոսելը, լրագրողներին քաշքշելը, այս ամենը որևէ գնահատականի քաղաքական չի անդրադառնում, այս բոլոր մարդիկ շարունակում են պաշտոնավարել։
Նա նախկին թիմակիցներին ինքնահայեցման կոչ է անում, այսինքն պատանդի կարգավիճակից ազատվելու, հանրապետության հետ կոալիցիային վերջ դնելու, որ իր կոչը կընդունվի, լավատես չէ։ Նոր Նորքի թաղապետարանում վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունների առիթով այժմ քնչական կոմիտեն երկու քրեական գործ է քննում։ Ծեցի դեպքով մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության հոդվածով մեղադրանքի առաջադրվել 4 հոգու, նաև թաղապետ Տեր-Մարքարյանին, իսկ նախորդ օրը նույն շենքում յոգուրտով ակցիա իրականացրած ակտիվիստ Չախոյանն ու ավականուն դիմադիրներից Մեսրոպ Մանուկյանը մեղադրյալներ են մի խումբ անձանց կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով խուլիգանության հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացանք 6-ի նկատմամբ էլ որպես խափանման միջոց կիրառվել է բացակայելու արգելքը։ Ակտիվիստ Արթուր Չախոյանը դեռ հոսպիտալացված է։ Սուսան Մադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կրկերը չեն մարում Գյումրիի նորընտիր ավականին այսօր մեղմ ասած խաղաղ ու կառուցողական մթնոլորտում նիստ է գումարել։ Չնայած Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի հորը տեսական կանխատեսումներին, թե Վարդան Ղուկասյանը երկար չի կարող կառավարել, քանի որ չունի մեծամասնություն և պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն, այսօրվա նիստին ոչ միայն Ղուկասյանի հետ վաղեմի տարաձայնություններ ունեցող Մարտուն Գրիգորյանի դաշինքն է մասնակցել, այլև նույն քաղաքացիական պայմանագրի 14 ավականիներից 13-ը, եթե վերջիններս չգա փաստացի նիստը չեր կայանա։ Մանրամասները Սաթենի Կաղզանցյանից լսենք։
Գյումրիի նորընտիր ավագանու երկրորդ նիստն էր այսօր Վարդան Ղուկասյանին հոտնկայս դիմավորեցին։ 5 երրորդ անգամ Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնած Ղուկասյանն անմիջապես նկատեց. քաղաքացիական պայմանագիրը դահլիճում չէ.
Աստված իրանց համերաշխություն տա։
Փոքրինչ ուշացումով ավագանու ամենամեծ խմբակցության 13 անդամները ներս մտան խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանի գլխավորությամբ։
Շեֆերը վերջում են գալիս, այսինքն Ստալինի քաղաքականությունը ծեղավոր են, ասենք նոր շարունակենք։
Ավելի ուշ ԿՊ խմբակցության ղեկավարը ուշանալը բացատրեց ավտոկայանատեղիում տեղ չլինելու հանգամանքով, այլ բան ասած չկա։ Իսկ ավագանու նիստում խմբակցությունների ղեկավարներն ու քարտուղարները ներկայացվեցին, հանձնաժողովի նախագաններն ու տեղակալները ընտրվեցին։ ԿՊ-ն որպես ամենամեծ խմբակցություն երկու հանձնաժողով կգլխավորի մեր քաղաքն ու Կոմկուսը մեկական։ Քաղաքացիական պայմանագրի հանձնաժողովի նախագաններն ընտրվեցին Կոմկուսի կողմ ձայների հաշվին, ԿՊ-ն էլ իր Հեշտին Կոմկը վյարկեց և մեր քաղաքը Դաշինքի և Կոմկուսի հանձնաժողովի նախագաների ընտրությանը։ Ֆինանսատնտեսական հանձնաժողովի ղեկավարը ընտրվեց Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռը Գևորգ Ղուկասյանը, իսկ դստեր ամուսինը Ավետիս Առաքելյանը աներոջ առաջին տեղակալը կլինի։
Առաքելյան Ավետիսը իմ փեսան է, ես շատ պատասխանատու եմ ու շատ պահանջելու եմ իրենից ավելի շատ, քան որևիցե մեկից։
Ավետիս Առաքելյանը նախկին ոստիկան է, ԿՊ-ն նրա թեկնածությանը ձեռնպակ վարկեց, ավագանու 17 անդամ կոմ։ Ավետիս Առաքելյանը մի փոքր հուզված էր, բայց չմոռացավ Աստծո հետ միասին աներոջն էլ շնորհակալություն հայտնել։
Շնորհակալություն եմ հայտնում նախ առաջինը Տեր Աստծուց,
ամեն,
որ կարողացա հասնել այս բարձրաստիճան պաշտոնին, շնորհակալություն եմ հայտնում մյուս կողմ քվեարկած բոլոր ավականիների անդամներին, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից պարոն քաղաքապետ վստահության եւ առաջադրելու համար։
Նույն ձայներով քաղաքապետի մյուս տեղակալ ընտրվեց Կոմկուսի երկրորդ քարտուղար Գագիկ Մանուկյանը։
Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հատկապես ձեռնպաներին, որ հետագայում կապացուցեմ իմ աշխատանքով, որ այդ ձեռնպահությունը կդառնա ավելի կդառնակող։
Նիստի ավարտին ԿՊ խմբակցության ղեկավար Սարիկ Մինասյանը մոտեցավ Ղուկասյանին, իրար ձեռք սեղմեցին։ Ի տարբերություն լարված ու կոշտ մեղադրանքներով, վիրավորանքներով ուղեկցվող քարոզարշավի, քաղաքապետարանում այսօր մտնոլորտը հանգիստ էր ու բարեկամական։
Բայց ես գեշտված չեմ եղել ընդհանրապես որովիցե մեկի հետ։ Բարևեցինք, շատ նորմալ, չէ, կոնյակ, բանբաներկով չեմ եկել շնորհավորել, բայց իհարկե մենք բոլորս հայ ենք, գյումրեցի ենք, ոնց կարող ենք չբարևել։
Երբ Սարիկ Մինասյանը լրագրողների հարցերին էր պատասխանում, Ղուկասյանը իր աշխատասենյակ բարձրանալիս լրագրողներին հորդորեց նրան վրա չտալ։
15 րոպե չէ թողնի։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ, ընկեր Ղուկասյան։
Վարդան Ղուկասյանը ևս կարևոր համարեց, որ Գյումրիի ավագանիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ն նիստերին մասնակցի։
Ծառին քամին ինչի համար է պետք, որբիսի ուժեղացնի իր արմատները, այսինքն ինչքան ընդդիմություն ունենաս, դա առողջ ընդդիմության մասին է խոսքը, դա ավելի քաղաքը կշահի դրանով։ Աշխարհում նմանատիպ ձև են ընտրել, ուրիշ տարբերակ չկա առողջացման զարգացման։ Միանշանակ կողմնակից եմ։
ԿՊ-ն նիստերին կշարունակի մասնակցել, նրանց մանդատները բավարար են նաև արտահերտ նիստեր հրավիրելու համար։
Բնականաբար մենք մեր լիազորությունները օգտագործելու ենք, այդ հարցերին հետևողական լինելու ենք, ինչպես ընկեր Ղուկասյանը նշեց, որտեղ ասեց մենք ընկերով պետք է խոսենք, ընկեր Ղուկասյանը նշեց, ինչպես ինքն է խիստ լինելու, կրկնակի անգամ մենք ենք խիստ եւ հետևողական լինելու, որպեսզի այդ պաշտոնյաները իրենց լիազորությունները եւ պարտականությունները իրականացնեն պատշաճ օրենքի համապատասխան եւ ծառայեն գյումրեցիներին։
Գյումրիի քաղաքապետարանում արդեն կադրային փոփոխություններ կան։ Տիմ ընտրություններին մասնակցած ապրելու երկիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Կարեն Մալխասյանին օրինակ Վարդան Ղուկասյանն առաջարկել է ղեկավարել աշխատակազմը։
Իրան հրավիրել եմ աշխատակազմի ղեկավարի ամենակարևոր պաշտոններից մեկը տվել ենք իրեն։
Իսկ թե ով է գնացել, ով մնացել, Ղուկասյանն ասաց անուններով չգիտի, դիմումներ կան։ Ի դեպ քաղաքապետարանի նախկին շատ աշխատակիցներ վերադարձել են քաղաքապետարան։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
պատասխանատիր դաշտում էլ քննարկում ու համաձայնության չեն գալիս վարչապետ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու շուրջ։ Շաբաթասկզբին դեռ քաղաքացիական մի շարժման անդամներ իմպիչմենտ սկսելու առաջարկությամբ նամակներ փոխանցեցին խորհրդարանի 107 պատգամավորների։ Այսօր հրապարակվել է ազգային ժողովի ինդիմադիր ամենամեծ խմբակցության Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի պատասխանը, կողմը լալով դեմ ենք տրամաբանությամբ։ Մանրամասներն ու արձագանքները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Առաջին տպավորությունս այն էր, որ դաշինքի Facebook-յան օգտահաշիվ հակերների կողմից կոտրվել է եւ իրենց անունից նման հայտարարություն է տարածվել։ Ես հուսով եմ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում եւ դա կհեռացվի։
Խորհրդանի ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն այսօր պաշտոնապես պատասխանել է «Արթունենք քաղաքացիական նախաձեռնության» նամակին, որում նրանք խորհրդանի 107 պատգամավորներին օրերս առաջարկել էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել, պնդելով, որ Փաշինյանը ոչ միայն չի կատարում խորհրդանի կողմից ընդունված կառավարության ծրագիրը, այլև դրան հակառակ քաղաքականություն է վարում։
Ընդդեմ նախադասություն չկա, որ խոցելի չլինի։
Ռոբերտ Քոչյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունը ի պատասխան քաղաքացիական նախաձեռնության նամակին ընդունում է, որ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու քաղաքական եւ իրավական ծանրակշիռ հիմքեր կան, սակայն քաղաքական ուժը հիշեցնում է, որ իմպիչմենթի գործընթացի մեկնարկի համար անհրաժեշտ է 36 պատգամավորի ստորագրություն, մինչդեռ ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները միասին ունեն 34 ձայն։ Բացի այդ, որպեսզի նախագիծն ընդունվի, անհրաժեշտ է, որ առնվազն 54 պատգամավոր կողմ քվեարկի։ Իսկ դա նշանակում է, որ առանց իշխող ԿՊ-ի պատգամավորների նախաձեռնությունը կտապալվի։ Հետևաբար Հայաստան խմբակցությունն ընդգծում է, որ իշխանական պատգամավորների առնվազն 20 ձայները ստանալու համար անհրաժեշտ է փողոցում ձևավորված հզոր համաժողովրդական շարժում։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքները, ընդդիմադիր խմբակցությունը նշում է, թե պատրաստ է տրամադրել իր 28 պատգամավորի ստորագրությունները իմպիչմենթի գործընթացի մեկնարկի համար, բայց նախապայմաններով։
Եթե նման գործընթաց նախաձեռնողները կարողանան ապահովել պակասող 8 պատգամավորի ստորագրությունը, ինչպես նաև հրապարակավ կհայտարարեն իմպիչմենթի հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ ժողովրդական զանգված ապահովելու իրենց կարողության և պատասխանատվության մասին։
Բայց իսկ ասեք, սահմանադրության ո՞ր կետում է գրած, որ քաղաքացին, որ պիտի պատգամավորին դիմի, իր հետ պետք է բերի նաև 20,000 մարդ կամ 8 ԿՊ-յական պատգամավոր պասիլկայով պարկերի մեջ կապած, շտամպած, ասենք, ձեզ ենք հանձնում ԿՊ-յական 20 պատգամավոր, խնդրում ենք ձեր տնորինությունը։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Էդգար Ղազարյանը նաև հակադարձում է Հայաստան խմբակցությանը, ինչպես է օրինակ ընդդիմադիր ուժը հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել։ Ի վերջո, այդ նախագծի ընդունման համար էլ պետք է ճիշտ 54 կողմ քվե, այնքան որքան Փաշինյանի իմպիչմենթի համար։
Հիմա ուզում եմ իմանալ, օրենքի նախագծի հեղինակները արդյոք խոսել են ԿՊ-ի 20 պատգամավորների հետ, արդյոք իրան գեներացրել են փողոցում մարդ, որ նախաձեռնել են իրենց պարտականությունից բխող գործող։ Ես դեզ բան չեմ լսել։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամը նաև զարմանում է, ինչու է իրենց նամակին պատասխանել խորհրդանական Հայաստան խմբակցությունը, երբ իրենք անհատական նամակներ են ուղարկել բոլոր 107 պատգամավորներին։ Ըստ նրա, եթե Հայաստանն իսկապես պատրաստ է իմպիչմենթի գործընթաց սկսել, ապա դա պետք է անի 28 ստորագրությունները դնելով նախագծի տակ։
Իրենք իրենց 28 ստորագրությունը տվեցին, այդ նախագիծը ներկայացրեցին, բայց չկարողացան անհրաժեշտ 36 ստորագրությունը ապահովել։ Ինչ է լինում։
Ինչ է լինում։ Ոչ մի բան չի լինում։
Բավարարված կլինեք դրանից։
Բավարարված չենք, մենք շարունակում ենք աշխատելը։
Ռոբերտ Քոչյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցությունը նաև կասկած է հայտնում, որ Փաշինյանի իմպիչմենթի վերաբերյալ քաղաքացիական նախաձեռնությունը գուցե ուղղված է ոչ թե վարչապետին հերացնելուն, այլ Հայաստան խմբակցությանը թիրախավորելու համար է։
Մենք նաև անընդունելի ենք համարում մեր խմբակցության պատգամավորներին թիրախավորելու մեզ հետ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձերը, որոնք անպատասխան չեն կարող մնալ։
Ես ճիշտ ասած ավելի անմիտ ձևակերպում անկեղծածած չեմ պատկերացնում։ Դե որտեղ է Երևում այդ նամակը կարդալուց ու մոտ է ողջամիտ կասկած ձևավորում, որ դա իրանց թիրախավորելու, եթե իրանք գիտեն, որ նամակի հասցեատերը մենակ իրանք չեն, այլ ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորները, որ գիտեն նամակի բովանդակությունը տարբերակված չի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին, այս նամակը բոլորինը նույն տեքստն է, մենակ անուններն է փոխած, այսինքն իրանք ինչի են ԿՊ պատգամավորին ուղված նամակը համարում թիրախավորում Հայաստան խմբակցության պատգամավորին։ Ես ճիշտ ասած, դրա տրամաբանությունը ոչ մի կերպ չեմ կարող հասկանալ։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցությունից, առայժմ որևէ պատգամավոր չի արձագանքել Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու քաղաքացիական նախաձեռնության առաջարկին։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ԿՊ-ի 69 պատգամավորներից արձագանքել են ընդամենը 2-ը, ընդ որում նրանցից Արսեն Թորոսյանը պատրել է նամակը։
Հարգելի հայրենակիցներ, իհարկե
այդպես սանձալի, այսպես ախար մոտավորապես ասպես, ասենք ինչքան կարելի է տկարամիտ լինել, որ սկսան նախաձեռնեն։
Քաղաքացու օրը նշելու հաջորդ աշխատանքային օրը Արսեն Թորոսյանը պատրել է քաղաքացուց ստացված նամակ առանց կարդալու, ասենք սրա մեջ խորհուրդ չափազանց մեծ է, էլի։
ԿՊ-ի ծառայժմ միակ պատգամավորը Թագուհի Ղազարյանն է, որ գրավոր է պատասխանել նամակին։
Ոչ, ինքը ասել է, որ չի միախ, շատ խնդրահարույց պատասխանա, որ իր մեջ նաև ենթադրել հանցանքի հատկանիշներ է պարունակում։
Իդեպ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցով Արթուն են քաղաքացիական նախաձեռնությունն այսօր հանդիպել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսին։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե նախաձեռնությունը ներկայացրել է իր ծրագիրը, հարցին թե ինչ կարծիք ունեն դրա վերաբերյալ, Զուրաբյանը որևէ մեկնաբանություն չտվեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունը մի քանի շաբաթ է առանց անկախ փաստաբանների եւ միջազգային լրատվամիջոցների դատարանն հրավիրվում տուժող ճանաչված տասնյակ ադրբեջանցիներ, որոնք ցուցմունք են տալիս ոչ միայն Բաքվում պահվող հայերի, այլև Հայաստանի նախկին ու ներկա ղեկավարների դեմ։ Այսօրվա նիստում օրինակ ըստ ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների տուժողներից մեկը պատմել է, ինչպես է հայկական բանակը տարիներ շարունակ թիրախավորել իրենց գյուղը, կրակել խաղ բնակիչների տեղափոխող ավտոբուսի վրա և ստիպել, որ իրենք հեռանան գյուղից։ Երևանը պնդում է այս դատավարության Բաքուն հիմք է պատրաստում ռազմական նոր սադրանքի համար։ Այս ֆոնին Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի որդին դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ավելի քան 1.5 տարի Բաքվում բանտարկված հորն ու մյուս 22 հայ գերիներին ազատ արձակելու խնդրանքով։ Կրտսեր Վարդանյանի հոդվածը «Հայրս ավելի քան 550 օր բանտում է պարզապես քրիստոնյա լինելու համար» վերնագրով հրապարակել է ամերիկյան Fox News-ը։
«Ես եւ իմ ընտանիքը հույս ունենք, որ Դոնալդ Թրամփը որպես խաղաղության նախագահ կկատարի իր հանձնարարությունը»։ Նա կարող է դա անել, Բաքվի ռեժիմին հասկացնելով, որ պետք է հետևել միջազգային կանոններին և ցույց կտա իր հավատարմությունը Կովկասում խաղաղությանը, ազատ արձակելով հորս ու մյուս հայկ բանտարկյալներին։
Դավիթ Վարդանյանը հիշեցրել է, մինչ նախագահ դառնալը Թրամփը նախընտրական քարոշչության ընթացքում խոստացել էր պաշտպանել հալածված քրիստոնյաներին, այդ թվում հայերին։ Դոնալդ Թրամփը անցած հոկտեմբերին քննադատել էր իր դեմոկրատ մրցակից, այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսին, մեղադրելով, որ նա ոչինչ չարեց, երբ 120 000 հայ քրիստոնյաներ դաժանորեն հալածվեցին և բռնի տեղահանվեցին Արցախից։
Նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ուոլցը նույնպես կոչ է արել ազատ արձակել հայ քաղբանտարկյալներին։ Հենց այսպիսի աջակցությունն ու ճնշումն է, որի վերջո կհաղթանակի,
գրել է Կրտսեր Վարդանյանը։ Արցախի նախկին պետնախարարի որդին հայտարարել է, որ հայրը քաղբանտարկյալ է դարձել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի, իրենց նախնիների հայրենիքում ապրելու իրավունքը պաշտպանելու համար։
Ավելի մտահոգիչ է այն, որ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գնահատմամբ Ադրբեջանում այժմ պահվում է նաև ավելի քան 300 քաղբանտարկյալ, որոնց թիվը վերջին ամիսներին ընդլայնվել է, ներառելով ավելի շատ հայ և ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ, լրագրողներ և ակտիվիստներ։
Ռուբեն Վարդանյանի թիմակից ծապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանեթ Հանդիլյանը հավատում է, ԱՄՆ նոր վարչակազմը կարող է ազդեցություն ունենալ Բաքվի ռեժիմի վրա և ունի ցանկություն նպաստելու հայ գերիների ազատ արձակմանը։ Թանդիլյանը ևս հիշեցնում է գերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով արդեն նախկին խորհրդականի կոչը։
Կարծում եմ, որ այո, դա հենց այն երկիրն է և այն վարչակազմն է այսօր Ամերիկայում իշխանության, որը խաղաղության ճատագով է, մարդասիրության ճատագով է, հետևաբար այո, ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր միջոց, այդ թվում նաև Դավիթի դիմումը Ամերիկայի վարչակազմին, պիտի ծառայի այդ նպատակին և կարող եմ հույս հայտնել, որ արդյունք ունենա։
Ընդդիմադիր գործիչը քննադատում է Հայաստանի իշխանություններին գերիներին ազատ արձակելու համար անհրաժեշտ քայլեր չիրականացնելու համար։
Չես կարող խոսել խաղաղության մասին, կետեր հրապարակել, ընդհանրապես չհարակառնալ գերիների խնդրին և մտածել, որ առանց նրանց ազատ արձակման կարող է խաղաղության իսկապես անկեղծ ծորակարգ շրջանառվել մեր տարածաշրջանում։ Հետևաբար իշխանությունները և իրենց վարքագիծ մարդը ցույց են տալիս, որ իրենք առհասարակ շագրգիր չեն այդ մարդկանց ազատ արձակմամբ։
Երևանը խուսափում է հրապարակավասել, թե կոնկրետ ինչ է անում ռազմագերիներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Իշխանության ներկայացուցիչներն այդ պահվածքը պատճառաբանում են գերիներին վնաս չտալու միտումով։ Հայաստանի կառավարությունը հայ ռազմագերիների հարցով դեռ 2023-ին հայց է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան։ Դրա քննությունը դեռ ընթանում է։ Բայց Երևանն ու Բաքուն միաժամանակ համաձայնել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո հետ կանչել իրար դեմ ներկայացված միջազգային հայցերը։ Բաքվի բանտում 23 հայ է պահվում, այդ թվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նրանց դատավարությունը տարեսկզբին մեկնարկեց։ Արցախի նախկին նախագահների ու մյուս պաշտոնյաների դատավարությունից առանձին ընդհանում է Ռուբեն Վարդանյանի դատաքննությունը։ Վարդանյանը, որը Արցախի պետնախարար է եղել ընդամենը 3.5 ամիս ու երբեք չի համակարգել ռազմական ոլորտը, մեղադրվում է 4 տասնյակից ավելի հոդվածներով՝ ահաբեկչությունից պատերազմ կազմակերպելուց մինչև զանգվածային սպանություններ։ Նախկին պաշտոնյային մինչև ցմա ազատազրկում է սպառնում Բաքվում։ Առանց անկախ փաստաբանների ու լրատվամիջոցների ներկայության ընթացող դատական նիստերը պետական ազերթաժն է լուսաբանում, այն էլ հատվածական ներկայացնելով քննությունը։ Լրատվամիջոցը պարբերաբար գերիներին վերագրվող մեջբերումներ է անում, սակայն դրանց իսկությունը ճշտել հնարավոր չէ։ Օրինակ, գերության մեջ գտնվող Դավիթ Բաբայանը ընտանիքի հետ զրույցի ընթացքում օրերս հերքել էր ազերթաժի տեղեկությունը, թե իբր ինքը հայերին է համարում Խոջալուի դեպքերի կազմակերպիչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդամենը 3 շաբաթվից կավարտվի Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Հայրենիքից տեղահանված արցախցի պաշտոնյաները պնդում են, պետք է նոր ընտրություններ անցկացնեն և իշխանություններ ձևավորեն անգամ վտարանդի, նախ և առաջ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ու մինչ նրանք թեկնածուներ են փնտրում և քննարկում, Երևանից զգուշացնում են, նոր ընտրությունը կարող է սպառնալիք դառնալ Հայաստանի անվտանգության համար։ Թե ինչու և ինչպես, Գանես Արևեկյանից լսենք։
Արցախի պատգամավորները պատրաստվում են նախագահական ընտրությունների։ Սամվել Շահրամանյանի պաշտոնավարման ժամկետը 20-որից կավարտվի։ Արցախի խորհրդարանը կարծում է, որ պետական համակարգերը թեկուզ վտարանդի պետք է շարունակեն գործել։
Եվ շատ ավելի նախընտրելի է, որ մենք բոլորս կարողանանք այսպես կոնսենսուսային, հա, նախագահ ունենալ, իսկ սկզբան է հակված լինենք կոնկրետ անձի ընտրելու, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ նախ պահպանվի Արցախի նախագահի ինստիտուտը։ Երկրորդ, նախագահը կենսունակ լինի, այդ ինստիտուտը կենսունակ լինի։
Արցախցիների իրավունքների ու վերադարձի հարցը առաջ մղելու, օրակարգում ակտիվ պահելու համար անհրաժեշտ է, որ տեղահանված ժողովուրդն ունենա առաջնորդ, նախագահի ինստիտուտը անխափան աշխատի, ասում է Արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։
Մի շատ շատերի մոտ հարց է առաջանում, լավ, ինչի է պետք Արցախի պետական ինստիտուտները։
Նրա խոսքով միջազգային կառույցներում իրեն շարունակում են ընդունել որպես Արցախի ներկայացուցիչներ։
Միջազգային հանրությունը ինքը հակված է եւ տեսնում է, թեկուզ եւ իրենց ձևակերպումներում մի գուցե Արցախի նախագահ չի, բայց իրենք մեզ բոլորիս ընկալում են որպես Արցախի լեգիտիմ ներկայացուցիչներ։
Նախագահի թեկնածուի քննարկումները դեռ չեն հանգուցալուծվել։ Հաջորդ շաբաթ պարզ կլինի միասնական թե առանձին թեկնածուներ են առաջադրելու։ Սամվել Շահրամանյանի թեկնածության մասին ինչ են մտածում։ Հնարավոր է հակված են, որ ինքն էլ շարունակի։
Երևի դուք ուղիղ պատասխան եք ուզում ինձ, բայց ես հակված եմ, որ Արցախը նախագահ ունենա, այդ ինստիտուտը պահպանվի, երկրորդը այն նախագահը, որը կընտրվի, պիտի կենսունակ լինի։ Դե Արցախի նախագահ նաև լինի այնպիսին, որպեսզի այդ ժողովուրդը, Արցախի ժողովուրդը վախվորած, չգիտեմ, խեղճացած, անհայրենիք է զգացողությունը չլինի իրենց մոտ և կարողանա համախմբի շուրջ։
Սամվել Շահրամանյանը ղեկավարել է Արցախի վերջին օրերին, խորհրդարանը նրան ընտրեց Ադրբեջանի վերջին հարձակումից ու Արցախի հայաթափումից 10 օր առաջ։ Արդյոք մտադիր է շարունակել որպես վտարանդի նախագահ։ Շահրամանյանը մի քանի օր առաջ ասաց, քաղաքական ու հանրային քննարկումներից հետո կորոշի։
Կախված է մեր քաղաքական ուժերի դիրքորոշումից, մեր հասարակության դիրքորոշումից, և մենք հաշվի ենք առնելու այդ բոլորի կարծիքները։
Նախընտրական քննարկումներին, որ ակտիվ շարունակվում են, չեն մասնակցում Սամվել Բաբայանի գլխավորած կուսակցության միասնական հայրենիք խմբակցության падգամավորները։ Նրանք ոչ մի հարցում միասնական չեն падգամավորների հետ, պնդում է Հակոբյանը։ Ինտրիգներ է նկատում, որ իրեն դուր չի գալիս։ Մամուլում գրվեց նաև Սամվել Բաբայանի թեկնածության մասին, բայց Բաբայանը հայտարարեց, թե չի հավակնում Արցախի նախագահի պաշտոնին։ Հետո լուրեր շրջանառվեցին Արցախի նախկին նախարարներից Հայկ Խանոմյանի թեկնածության մասին։
Որևէ խմբակցություն ինձ առաջարկ չի արել, որևէ падգամավոր ինձ առաջարկ չի արել, ոչ է ես եմ որևէ մեկին առաջարկ արել։ Արցախի տարածքից դուրս որևէ արցախյան պաշտոնի չեմ հավակնում։ Եթե Արցախը վերադարձնենք, այն ժամանակ այդ հարցը կարող է կողել։
Հայկ Խանոմյանը թեև առաջադրվելու մտադրություն չունի, բայց կողմ է, որ Արցախի կառավարությունը թեկուզ վտարանդի շարունակի գործել։
Ես որևէ խնդիր դրա մեջ չեմ տեսնում, ես զարմացած եմ մարդկանց վրա, որոնք դրա մեջ խնդիր տեսնում են։
Սպասվող նախագահական ընտրությունների մասին վարչապետ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները դեռ կարծիք չեն հայտնել։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն, եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։
Նախկինում Արցախի վտարանդի կառավարության մասին վարչապետը բացասականեր արտահայտվել, այն համարել սպառնալիք Հայաստանի անվտանգությանը։
Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։
Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը ծանր տանի արևմտյան Ադրբեջանի իշխանությունների գոյությունը, այսպես ասած, Բաքվում, քան թե Արցախի իշխանությունների գոյությունը Երևանում։
Արցախի նախագահի ընտրությունը հավանաբար մայիսի վերջին կլինի։ Եթե Սամվել Բաբայանի թիմակիցներն էլ նիստին չմասնակցեն, մյուս падգամավորների ձայները բավարար են ընտրելու համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք աշխարհիկ, անջրիկ, ստեղծիկ, որվայելինք։
Ֆինանսական մասին ֆինանսների նախարարը երկամսյա լրությունից հետո այսօր մանրամասները հրապարակել Հայաստանի վերցրած նոր պարտքի 750 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսերի մասին։ Պարտքը տրվել է բավական բարձր 7.1%-ով։ Պարտատերերն էլ հիմնականում Մեծ Բրիտանիայից և Միացյալ Նահանգներից են։ Ընդ որում վերջին անգամ 2021-ին Հայաստանը նույն այդ եվրոպարտատոմսերը թողարկել էր գրեթե 2 անգամ ավելի ցածր 3.8%-ով։ Ինչու է նոր պարտքի տոկոսն այդքան բարձր, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարով արտահայտված պարտքը կազմում է 13 միլիարդ 581 միլիոն դրամ։
Հայաստանի նոր նախորդից շատ ավելի բարձր 7.1%-ով վերցրած պարտքի առաջին մանրամասներն են հայտնի։ Մարտին ֆինանսների նախարարությունը տեղեկացրել էր, Հայաստանը 750 միլիոն դոլարի եվրոպարտատոմսեր է թողարկել։ Նախարար Վահե Հովանիսյանը միայն հիմա է փակագծեր բացում, ովքեր են պարտք տվել։
Ներդրողների աշխարհագրությունը եղել է հիմնականում Մեծ Բրիտանիայից և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Եվրոպան 14%, Մեծ Բրիտանիան 45%, ԱՄՆ 34% և Միջին Արևելք և Հյուսիսային Աֆրիկան 5%։
Հայաստանը վերջին անգամ 2021-ին էր եվրոպարտատոմսեր թողարկել շատ ավելի ցածր 3.87%-ով։ Ինչու է նոր պարտքի տոկոսն այսքան բարձր։ Ըստ գերատեսչության ղեկավարի, միջազգային շուկան է փոխվել։ Եվրոբոնդերի դեպքում ուղենիշը ամերիկյան պարտատոմսերն են, որոնց հիման վրա էլ հաշվարկվում են տոկոսադրույքները։ Պարզասած, ամենը 10 տարի ժամկետով պարտատոմսերի տոկոսին X չափով ավելացում է լինում, հաշվի առնելով երկրի վարկանիշը։ Այս դեպքում մարվել է եւս 2.8% եւ ստացվել ընդհանուր 7.1%։
Ունեցել ենք բավականին մեծ պահանջարկ, որը գրեթե 3 անգամ ավելի մեծ է եղել, քան այն ծավալը, որը մենք թողարկել ենք, որը նույնպես հատկանշական է։ իհարկե նոմինալ առումով տոկոսադրույքը բավականին բարձր է, որովհետև շուկայում տոկոսադրույքները վերջի տարիներին էականորեն բարձացել են։
Այս ամենը, սակայն, ենթադրում է, որ նախորդ 4 տարիներին, չնայած աննախադեպ ֆինանսական մուտքերին, տնտեսական աճին ու հարկային եկամուտների ավելացմանը, Հայաստանի նկատմամբ վստահությունը էապես չի ավելացել։ Միջազգային ներդրողները Հայաստանը գնահատել են այնպես, ինչպես 2021-ին։ Ինչու այս մասով փոփոխություն չկա, հարցրինք նախարարին, որն այսօր պարտքի թեմայով ասուլիս էր հրավիրել։
Իրականում պատճառը այդքան գծային չեն, որտեղ, ինչպես ասեցի, շուկայում տեղի ունի մի պրոցես, որտեղ մեր նման երկրների սպրեդերը աճել են, այսինքն մյուսներին աճել են, մեղը չի աճել։
Նախարարն ասաց, այս հարցը ուզել է նաև նոր պարտատերերին։ Վահե Հովանիսյանի կարծիքով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարող է բարելավել Հայաստանի վարկանիշը։
Մեզ բոլորը հարցնում են, իսկ ինչի է ձեր ռեյտինգը BB- եթե այսքան ամեն ինչ լավ է։ Եվ մեր կարծիքով միակ պատճառը, որը մեր ռեյտինգը այդպիսին է, դա աշխարհակահաղական իրավիճակն է, որը տեղի ունի, եւ ես բոլորին ասում եի այն մասին, որ երբ որ խաղաղության պայմանագիրը մենք ստորագրենք եւ այս իրավիճակը կլուծվի, մենք վստահաբար կունենալու ենք էական ռեյտինգի փոփոխություն։
Մինչդեռ Ադրբեջանը հիմա էլ Հայաստանից շատ ավելի բարձր վարկունակության վարկանիշ ունի, Վրաստանը նույնպես գերազանցում է Հայաստանին։
Ճիշտն ասած, ես չեմ համարում, որ ես կոռուպցիոն սկանդալում եմ հայտնվել։
Ֆինանսների նախարարն այսօր անդրադարձավ նաև մի խումբ փաստաբանների հայտարարությանը, թե ինքը մինչ պաշտոն ստանձնելը 100% փոխարինություն է ստացել, ընկերություն գնել, հետո էր իր բաժնամասերը մորեղբորը վաճառել։ Այդ ընկերությունը պետական օժանդակությունից է օգտվել, ստանալով 1.8 միլիարդ դրամի մաքսատուրքի արտոնություն։
Ստանցնեցի այդ պաշտոնը, երբ որ արդեն պարզ էր, որ ես այլևս այդ գործունեությամբ չեմ կարող զբաղվել, ուղղակի այդ պարտքը եւ այդ ընկերությունը ես փոխանցեցի երրորդ անձի։
Պատմությունն ուսումնասիրած փաստաբանները պնդում են, իրավապահները պետք է քննեն այս փաստերը։ Վերաքննիչ դատարանն էլ իր հերթին որոշել է, պետք է քրեական վարույթ նախաձեռնել։ Նախարարն ասաց, իրավապահների կողմից ինքը մինչ այս պահը որևէ հրավեր չի ստացել, բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում է պարզաբանումներ ներկայացրել։
Ինձնից պահանջվել են որոշակի պարզաբանումներ, ես տրամադրել եմ ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր էր, այսինքն այդ թվում նաև իմ հաշիվների քաղվածքը, ես ինչ եկամուտներ եմ ունեցել, ինչ ուղություններով եմ ծախսումներ արել։
Դատախազությունից տեղեկացրել էին, ողոքարկելու են վերաքննիչի քրեական վարույթ նախաձեռնելու վերաբերյալ որոշումը, այսինքն դատախազությունում ԿՊԱԿ-ն նախարարի դեմ քրեական վարույթ հարուցելուն դեմ են։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական պատերազմի մասին հակամարտությունն արագորեն կարգավորելու խոստումներից ու շուրջ 3 ամիս շարունակված ջանքերից հետո Դոնալդ Թրամփի վարչակազմն այժմ ակնարկում է մտադիրը մի կողմ քաշվել և շարունակել բանակցությունները։ «Մենք այլ առաջնահերթություններ ունենք և չենք պատրաստվում օվկիանոս կտրել միջնորդության համար», հայտարարել է պետքարտուղարությունը ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձնելով, որ Ամերիկայում իշխանության եկած վարչակազմը պատրաստվում է կենտրոնանալ միայն սեփական խնդիրների վրա։ Ով և ինչպես է օգնելու Ուկրաինային, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու պետքարտուղարը թերահավատ են, որ Ուկրաինայում պատերազմը կարող է ավարտվել շուտով։ Ուկրաինական հանածոների գործարքի ստորագրումից մեկ օր անց փոխնախագահ JD Vance-ն ասել է, որ պատերազմը առաջիկայում չի ավարտվի, թեև նախագահ Թրամփն ընտրվելուց առաջ խոստանում էր մի քանի օրում վերջ դնել հակամարտությանը, իսկ վերջերս էլ ասել էր, թե կռիվն իր վերջնական փուլում է։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Vance-ն ասել է, Ուկրաինան և Ռուսաստանն արդեն ներկայացրել են իրենց պայմանները, և հաջորդ շաբաթների ընթացքում Միացյալ Նահանգները կփորձի բանակցություններ կազմակերպել կողմերի միջև, որպեսզի հնարավոր որինս մոտեցնեն դիրքորոշումները։
Հիմա ռուսների եւ ուկրաինացիների որոշելիքն է։ Նրանք պետք է համաձայնության գան այս դաժան հակամարտությունը դադարեցնելու հարցում։ Այնտեղ լուծված չէ, բայց պատերազմը շուտով չի ավարտվելու։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր հերթին ասել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի կարգավորման ջանքերը, սակայն չեն կարող հավերժ զբաղվել այս խնդրով, կան այլ ոչ պակաս կարևոր հարցեր։ Ռուբիոն նշել է, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները նախկինի համեմատ ավելի մոտ են, սակայն դեռ ոչ այնքան, որպեսի խնդիրը կարգավորվի, եւ դրա համար առաջիկայում անհրաժեշտ կլինի լուրջ առաջընթաց, շեշտել է պետքարտուղարը։
Մենք պետք է շատ ասած, շուտով իրական առաջընթաց ունենանք, որպեսզի կարգավորումը հնարավոր դառնա։ Կամ կարծում եմ նախագահը ստիպված կլինի որոշել, թե դեռ որքան ժամանակ ենք մտադիր հատկացնել այս խնդրին։
Մարկո Ռուբիոն նաև ասել է, Ուկրաինան ի վիճակի չէ Ռուսաստանին հետ մղել մինչև 2014 թվականի դիրքերը, և դա պետք է ընդունել որպես իրողություն։ Պետք արտողալության խոսնակնել ասել է, որ Միացյալ Նահանգները փոխում է իր մեթոդաբանությունը, կշարունակի աջակցել կարգավորմանը, բայց ոչ միջնորդի դերում։ Ժամանակն է, որ Մոսկվան ու Կիևը սկսեն ուղիղ բանակցել, շեշտել է Թեմի Բրյուսը։
The methodology of how we contribute to this will change in that we will not be the mediators.
Մենք միջնորդ չենք լինելու։ Հիմա ժամանակն է, որ նրանք ներկայացնեն և մշակեն կոնկրետ գաղափարներ, թե ինչպես է այս հակամարտությունն ավարտվելու։ Դա կախված կլինի նրանցից։
Այս ֆոնին Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ասել է, որ եվրոպական երկրները նախատեսում են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ևս մեկ փաթեթ ընդունել, թվով 17-րդը, եթե Մոսկվան հրաժարվի դադարեցնել կրակն Ուկրաինայում։ Ժան Նոել Բարոն հայտնել է, որ խոսել է նաև ամերիկացի հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հետ, որն իր հերթին պատժամիջոցների նոր փաթեթ է պատրաստում Ռուսաստանի դեմ, և հայտարարել է, որ այս նախաձեռնությանն արդեն 72 սենատոր է աջակցում։
Nous allons, nous européens, accompagner.
Ես չորեքշաբթի սենատոր Լինդսի Գրեհեմին խոստացա, որ կփորձենք համակարգել այս երկու փաթեթների, թե բովանդակությունը, թե ժամկետները։
À la fois sur la substance mais aussi sur le calendrier ces deux paquets de sanctions.
Մինչ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան պատժամիջոցներն են պատրաստում, Ուկրաինայի նախագահն անդրադարձել է օգտակար հանածոների համաձայնագրին։ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով այն հավասար գործընկերություն է ենթադրում եւ ներդրում այն լավ հնարավորություններ կստեղծի Ուկրաինայի համար կոգնի վերականգնել տնտեսությունը։
Яка створює можливість для інвестицій в Україну.
Այն հնարավորություններ է ստեղծում Ուկրաինայում զգալի ներդրումների, ինչպես նաեւ Ուկրաինայի արդյունաբերության զգալի արդյունքի ականացման եւ իրավական պրակտիկայի համար, որը նույնքան կարեւոր է։
Մոդեռնիզացիա յուրիդիչних պրակտիկ ու նաշի դերժավ։
Սակայն Reuters-ը գրում է, որ գործարքը հաջողելու քիչ շանսեր ունի, քանզի ներդրողները հազիվ թե պատրաստ լինեն ներդրում անել երկրում, որն արդեն 3 տարի պատերազմի մեջ է, եւ որի հանքարդյունաբերության ենթակառուցվածները ոչնչացվել են այդ պատերազմի հետևանքով։ Նաեւ կան անվտանգության հետ կապված անորոշություններ։ Այս ընթացքում ռազմաճակատում իրադրությունը մնում է լարված, ռուսական զորքն անօթաչուներով հարվածել է Զապորոժիեին կա 30-ից ավելի վիրավոր, եւս երկու զոհ կա Դոնեցկում։ Զապորոժիե բնակիչ Լեոնիդն ասում է, որ անօթաչուներից ռեակտիվ շարժիչի ձայն էր լսվում, ոչ թե սովորական բզոց։
Հավանաբար նույն շահետներն էին, պարզապես այս անգամ ոչ թե էլեկտրական սղոցի բզոց, այլ ինչ-որ ռեակտիվ շարժիչի ձայն էին հանում, 10-ից ավելի կլինեին։
Լյուդմիլա Անունով Միկին էլ ասում է, որ երբ անօթաչուներն ընկնում էին, տպավորություն էր, թե ինքնաթիռ կամ հրթիռ է ընկնում։
Շատ վախենալու էր, երբ այդ անօթաչուներն ընկան, այո, շատ վախենալու ձայն լսվեց, կարծես հրթիռ ընկներ։
Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդել է մի քանի շրջանում ուկրաինական անօթաչուների հարվածների մասին։ Մոսկվան հայտարարել է, շարունակում է անվտանգության գոտի ստեղծել սահմանամերձ Սումիի մարզում։ Ղրիմում անօթաչուների հարվածներից հրդեհներ են բռնկվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին կրկին միջազգային լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
30 տարվա դադարից հետո Ռուսաստանը երեք վեր սկսել է կանոնավոր չվերթները դեպի Վրաստանից անջատված Աբխազիա պաշտոնական Թբիլիսին, դատապարտել է օդանավակայանի շահագործումը, շեշտելով, որ այն տեղի է ունենում միջազգային նորմերի խախտմամբ։ Ազատության վրացական ծառայությունը նշում է, որ Վրաստանի փոխվարչապետ Լևան Դավիթաշվիլին այդուհանդերձ անպատասխան է թողել հարցը, թե արդյոք Թբիլիսին այս հարցով դիմել է Մոսկվային։ Ադրբեջանի իշխանությունները Ռուսաստանին մեղադրում են զանգվածային կիբեր հարձակումների մեջ։ Ադրբեջանի Մեջլիսի արտաքին միջամտության դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահ Ռամիդ Նամազովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանում ռուսաստանյան կառույցների Ռուսաստանի տան Սպուտնիկի ադրբեջանական ծառայության արգելքին ի պատասխան Ռուսաստանը թիրախավորել է մի շարք ադրբեջանական առաջատար մեդիա հարթակներ։ Պաշտոնական Մոսկվան դեռ չի արձագանքել Բաքվից հնչած այս մեղադրանքներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ նախագահ Թրամփը առաջիկայում կորոշի, թե իր վարչակազմը ամենաբարձր մակարդակով դեռ որքան ժամանակ է հատկացնելու Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցին։ 3-3-ան ռուսական բանակը առնվազն 10 հարված է հարսացրել Զապորոժեին։ Տեղի իշխանությունները հայտնում են 31 վիրավորի մասին, նրանց թվում է 2 երեխա, ըստ ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների հարվածների հետևանքով վնասվել են նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Գերմանիայի սահմանադրության պաշտպանության դաշնային գրասենյակը այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը դաշնային մակարդակով դասական հարցակարգել է որպես աջ ծայրահեղական։ Գերատեսչությունը պարզաբանել է, որ այդ որոշումը հիմնավորել է կուսակցության ընդհանուր ծայրահեղական բնույթով, որը ոտնահարում է մարդկային արժանապատվությունը։ Քաղաքական այդ ուժը, հիշեցնենք, ներկայացված է թե Բունդեսթագում և թե բազմաթիվ նահանգային խորհրդարաններում, և վերջում Սիքստինյա մատուռի տանիքում այսօր տեղադրվեց ծխնելույս, որը սպիտակ ծուխ կարձակի ազդարարելով նոր պապի ընտրությունը։ Հինգորից նախատեսված կոնկլավին կմասնակցեն 133 կաթոլիկ կարդինալներ, ընտրելու Սուրբ Աթոռի հաջորդ քահանայապետին։
Հաղորդում լուսիզն է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, և ուր եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։